You're with SBS Radio.
Tumugon ang leader ng oposisyon, Bill Shorten, sa 2019 budget ng pamahalaang Morrison. Binalangkas kung ano ang magiging budget ng Labor kung sila'y magtagumpay sa mga federal na halalan sa Mayo. Ang detalye sa tampok na ulat ni Bethan Ismolinyak na isinalin sa wikang Filipino. Inihayag ng leader ng Labor, Bill Shorten, ang kanyang sagot sa budget. Binuksan ang kanyang talumpati sa parlamento sa isang pangako na itulak ang Australia upang maging ang pinakamahusay na maaaring magawa nito.
Women and men of Australia, a budget should sketch the big picture. Build for the long term, right? Australia large. Be ambitious, be as bold as the Australian people. That's what a Labor government will do. Strive for the best. Because Australians deserve the best.
Dinismiss na ginong Shorten ang budget ng pamahalaang koalisyon para sa taong 2019. Na ipinasa ng Liberal Treasurer Josh Frydenberg, tinawag itong isang pagtatanghal ng mga bilang na nabigo upang matugunan ang reforma o tukuyin kung saan dapat patungo ang bansa. Sinabi niya na ibabalik ng Labor ang pondo na inalis ng koalisyon mula sa sektor ng edukasyon at kalusugan.
Tonight, the first commitment I can give Australians, and one of the most important. If we win the next election, we will put back every single dollar that the Liberals have cut from public schools and public hospitals.
Sinabi din ng pinuno ng Labor na committed ang kanyang pamahalaan sa edukasyon at tinitiyak ng lahat ng mga Australiano ay may pantay na pag-access sa mga serbisyo sa lahat ng antas. Sinabi niya kung maihahalal, ang Labor ay lilikha ng dagdag na 200,000 pwesto sa universidad at mamumuhunan ng $1 bilyong sa TAFE at mga apprentice. Sinabi niya na iyon ay magsisiguro sa 150,000 Australiano na papasok sa TAFE nang walang paunang bayad at lilikha ng 100,000 bagong pagkakataon para sa mga apprenticeship. Ginagarantiya din ng Labor ang pangkalahatang pag-access sa preschool at maagang pag-aaral para sa bawat 3 at 4 na taong gulang, 15 oras sa isang linggo, 40 linggo sa isang taon.
I want every child participating in sport, trying drama, learning music, going on camps, getting access to new technology, and not as optional extras to which parents pay increasing levies, not as luxuries that rely on the teachers raising the money themselves. I want it guaranteed. Guaranteed because every school in Australia should offer every child the same world of opportunity.
Sa ilalim ng Labor, ang mga empleyado na kumikita ng mababa sa $40,000 o $40,000 ay makakatanggap ng higher tax break. Ipinangako ni Ginoong Shorten na ibabalik ang penalty rate sa loob ng unang 100 araw ng pagiging punong ministro kung siya ay maihahalal. Iyong mga kumikita sa pagitan ng $48,000 at $126,000 ay makakatanggap ng parehong pagbawas sa buwis gaya ng ipinangako ng koalisyon sa 2019 budget nito. Sisimulan din ng Labor ang isang patas na sahod sa trabaho upang matugunan ang pagtaas ng halaga ng pamumuhay at nangangako ng mas matatag na surplus.
And tonight I recommit that is what Labor will take to the next election. Stronger surpluses, paying down national debt faster. Yeah. Guaranteeing everything from our commitment to defence spending at 2% of GDP, drought relief for farmers, and keeping our borders secure.
Ang pinakamahalagang pangako ay ang $2.3 bilyong na pamumuhunan sa pag-aalaga sa mga may cancer na sinasabi ni Bill Shorten ay magwawakas ng halos lahat ng mga sariling gastos para sa mga pag-scan at paggamot ng cancer. Ang mga gamot na inirerekomenda ng mga eksperto para sa paggamot ng cancer ay malilista din sa Pharmaceuticals Benefits Scheme.
And to my fellow Australians tonight, I want to conclude by talking to you directly in your lounge rooms about our vision for the most significant investment in Medicare in a generation. Cancer is one of the biggest killers in our nation. Not for nothing is it called the emperor of all maladies. 1 in 2 of us will be diagnosed with cancer at some stage in our life. 145,000 of our fellow Australians are diagnosed with cancer each year, and 50,000 die. One way or another, we will all witness the ordeal. I saw it with my mum and her battle with breast cancer. Chloe and I have seen it with dear friends of ours, some old, some far too young. Cancer is frightening, it's isolating, it's exhausting. And all too often, though, it's impoverishing.
Ayon pa kay Ginong Shorten, nais din ng kanyang partido na makita ang National Disability Scheme na gumagana ng epektibo. Nangangahulugan ito ng pag-aalis ng limit sa bilang ng mga kawani sa loob ng NDIS at paglalagay sa mga taong may kapansanan sa matungkulin ng pagdedesisyon sa loob ng programa. Nangako din ng labor na kikilos sa pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pagbibigay ng $2,000 na diskwento sa mga pamilya na naghahangad na mag-stall ng isang sistema ng battery storage sa kanilang mga tahanan.
The climate change debate has poisoned this parliament for 10 years and it's most certainly paralyzed the current government. So tonight let's deal in simple facts. Climate change is real. It is doing real damage to our economy and to our environment. And we can measure the cost of inaction. Bushfires, droughts, floods, and extreme weather and damage to our farmland and our reef. For the sake of the Australia that we hand on to our children, a Labor government will reform, will not shirk the task of reform. It will take real action on climate change.
Ayon kay Ginong Shorten, ang budget ng Labor ay sumasalamin sa mga halaga ng kalusugan, pamilya, kapaligiran at pamumuhunan sa hinaharap. Anya, kailangang isipin ng mga botante kung anong uri ng Australia ang nais silang likhain kapag sila ay bumoto sa federal na halalan sa Mayo.
Do we want the best healthcare system in the world or the biggest tax loopholes? Do we want our children to get the world's best education or the world's most generous tax subsidies? Do we want a fairer, more equal country where the economy works in the interests of everyone? Or do we want another 3 years of drift with the top end of town profiting much better than everybody else? My team and I have made the reform decisions to put a Fair Go action plan for Australia so that Australia can be the best that we should be.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.